Ola, son Salomé de Segundo SOB e vou recitar un poema de Manuel María chamado Galicia. Galicia docemente está ollando o mar, ten vales e montañas e terras para labrar, ten portos, mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de trafegos. Galicia é unha nai, velliña, soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galicia é o que vemos, a terra, o mar, o vento, pero hai outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente máis afala. Se buscas a Galicia, en ti tes catopala.